Reggie Gates zinemagileak egindako Men at War dokumentala oinarri hartuko dugu datozen minutuetan, ba, gaur egungo matxismoaren inguruan hausnartzeko eta horretarako telefonoaren bestaldean prest dugu Iñaki Casares. Arratsaldeon, Iñaki.
Apa, arratsaldeon, Maialen.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, gozatzen pixkat egualdi polita biharko eurialdi atorri baino lehen.
Bai, euriak eta elurrak esan dute, hasi que disfrutatu beharko dugu geratzen dena, bai.
Bai.
Bueno, Iñaki, esan dugu Men at War deituriko dokumentala oinarri hartuko dugula, baina entzuleak pixkat estu inguruan jartzeko, badakigunez zuk ikusi duzula dokumentala, ba, labur bada ere, azalduko diguzu pixka bat zertan datzan dokumentalak zer den dokumentalean lantzen den gaia?
Bai, ba egileak eginduna izan da, pues, nolabait, feminismoaren aurka mintxo ibiltzen diren gizon batzuk, eta, bueno, eta nolabaiteko neomatxismoaren alde egiten duten ba, personaje batzuekin, gizon batzuekin, pues, berba egin. Haien bueno, pues haien pentsamoldea azaltzeko eskatu eta bar, ez? Hortan da dokumentala besterik gabe. Eta gauza berria ere, aipatzen dituzten gauzak ere dira gauza berria, baina bueno, ni behintzat ikusi eta lako gorputzaldi txarra gutxi zidan.
Non kokatuta dago dokumentala inaki?
Bueno, ba, hor agertzen da batez ere Britania hundia, Britania hundiko pertsona bat, bueno, gizon batzuen gana jo zuen, egileak, eta baita ere, uste dut, estatu batuen edo Kanadan biziran beste gizon oso mediatiko, gizon gazte oso mediatiko batenera, unzan, gizon oso mediatikoa da, antza egiten dituelako liburuak emakumeekin ligatzeari buruz. Bueno, emakumeekin sexua lortzeari buruz, hobeto ez da, zeren harreman afektiboak baino nolabait hori da, berak azaltzen ditu bere estrategia, como atxo kakotxon artean, ba, emakumeen gandik sexua lortzeko nahita edo nahi gabe.
Beraz, bortxaketak eta hor dena sartuko da kontu honetan?
Bai, gaina gizon honek, hone joan ez, goberatzen izena da, alako gizon gazte bizardun bat, idatzi egin zuen artikulu bat, eta bertan ezaten zuen, bortxaketekin amaitzeko modu erreza zela, bortxaketak, toki pribatuetan gertatzen ziren bortxaketak ez delitutzat hartzea. Gero, berak esaten du, dokumentalean esaten du, pues, modu txarrean interpretatu direla bere hitzak, hor bazegoela ere provokaziotik, eta hor berak nahi zuen atzela, pues, emakumeek, berezago la bortxaketen alde, baina emakume kardura hartzeko deia batzela, pues, kontuz ibiltzeko, eta bueno, pues alako gauzak, baina egia da hori ere agertzen dala, ez? Berak buelta ematen dio ez da, edo ez da, esaldi horri, ez? Berak buelta eman nahi dio, eta esaten du, bueno, ez da, bai ez, baiezkoa izan arte. Ez, osea, zanolabait, hori biltzen da, no existitu, oza, gizonaren, gizona berikuspegiko, gizonezkoaren edo sexua lortu nahi duen gizon horrek insistitu egin behar duela, ez, naiz eta emakumeak
nahi ez izan.
Ez garbia izan, ez? Eta, bueno, eta, antza, estatu batuetan eta legez, bortxaketa jotzen da, baiezko emakumeak, bueno, pensatzen dut, kide harreman horretako kide batek baiezko argia ematen ez duen bitartean. Bortzaketa tratatzen da, eta bueno, pues berak horren aurka egiten du, ez da, nolabait, berak pentsatzen duelako, pues pixkat, nik uste, ba, neure aitaren garaian eta hortan esaten zan hori, ez? Emakumeak ez esaten du bai esan nahi duenean eta alako matxistadak, ez?
Mm-hmm. Iñaki, hasieran aipatu duzu, ez? Ba, bueno, pixkat gaur egun, ez? Feminismoa indarra hartzen, indarra handia hartzen hasi denetik, ba, dagoen neomatxismo, edo, bueno, edo matxismoaren aurpegi berri, berrien inguruko dokumentala ere badela. Azalduko zeniguk edo bentzatzuk nola ikusten duzun, ez? Ba, lengo matxismo eta oraingo matxismoan desberdintasunik ikusten duzun, ez? Edo feminismoak gora egin duenetik matxismoak ze aurpegi berri azaleratu dituen kontatuko diguzu?
Bueno, nik nire iritzi emango dizut eta eta listo, ez? Hemen bakoitzak egin beharko ditu bere zerak, ez? Gogoetak eta azterketak edo dena delakoa. Nik neomatxismoa esaten diot, ba, nik ikusten dudalako hor nolaiteko errefrito bat, ez? Lehengo matxismo kutre, ez? Karpa eta kasposo horren ideologiak nolabait barniz berria hartu duelako, ez?
Uh-huh.
Ez da oso ohikoa gaur egun gizon batek esatea ni matxista naiz, ni pentsatzen dut emakumeak egon behar duela gizonaren mente edo alako gauzak, ez? Edo emakumearen tokia etxea dela eta zera.
Bai.
Geratzen dira batzuk, baina oso egia zan ikuste gaur egun oso anekdotikoak diela. Ematen dit, hori da nire sensazioa. Nik gehiago ikusten dudana da, ba nolabaiteko diskurso zabalago bat eta inkluso ustezko berdintasunaren aldekoak jabetuta, ez? Ba, berdintasuna, benetako berdintasuna lortzea aldera ematen diren pausoak, ba, gaitzesten dituzten gizonak direla, ez? Nolabait. Nik nire ikuspegian, azken finean, pentsatzen dudana da. Nik egia esaten baizun behalen, ba, pixkate, alako parekatzea edo egiten dut honekin eta adibidez, pues langile klasean ematen dan eskuin muturraren aldeko joerakin. Ez? Uste dut pues gizon asko daudela, ez? Osea, gizonok oro har eta are gehiago gizon cis edo gure generoarekin bat eginda dauden gizonok pues nolabaiteko noraezean, ez? Pues lehen oso garbi zeuden ba bueno, pues irizpide batzuk, ardaz batzuk eta gauza batzuk, pues orain pues feminismoaren borrokari esker kolokan jartzen ari dira eta pues alako noraezean batzuk beren privilegioak defendatzearen alde egiten dute.
Horriñaki
konturatu gabe, nire ustez konturatu gabe beren egoerari genero ikuspegitik ere begiratuko baliote gizon ohiko gizarte hontan zer den horri begiratuko baliote modu, osea, gizaki gisa horrek zenolako kalteak ere ekartzen dizkien edo dizkigun privilegio ez gain kalteak ere ekartzen dizkigunako, nik uste orduan aldatuko gauzak diferenteak izango liratekela, baina ez da egiten genero ikuspegitik begiratzea haien egoera, eta orduan pues hor dago mina, dago beldurra, dago nahasmena, dago azerrea, eta horre guztia gorpuzten du ba nolabaiteko jarrera erreakzionario bat, ez? Hori da nire iritzea, Maial.
Iñaki, bueltatu nahiko nuke ere hasieran neomatxismoari buruz edo hitz egiten hasi garen momentu horretara, ez dakit esan daitekeen, ez dakit nola ikusten duzu zuk, ez, baina batzuetan jende asko esan izan du gaur egungo horrako jarrera, komentario, portaera, eraso matxistak lehen baino askoz eskutukoagoak direla edo sutilagoak direla, eta gaur egun mikromatxismo izena ere ipini izan zaio horlako jarrerei eta ez dakit uste duzun gaur egun eskutuagokoak edo diren horrelako jarrera hauek. Lehen aipatu dugu baiet, baina ez dakit ze puntutaraino diren hain eskutukoak edo ez dugun ikusi nahi benetan.
Ja. Nik Maialen nik daukadan impresioa da azken finean badagola ere nolabaiteko onkeria bat, ez onkeria esaten esan ez dalako zuzenkeria politiko bat edo pertsona guztiok gutxi gorabehera badakigu noraino iritsi gaitezkeen gutxi asko gizarte honetan
mugak non dauden.
Gaitzespena hori da, ez? Mugak non egon daitezkeen edo nondik aurrera ja mugitzen garen eremu arriskutsu batean, ez? Orduan, lehengo posizio batzuk eta lehengo jarrera batzuk, lehengo esamolde batzuk, lehengo portaera batzuk oso muturrekoak zirenak, hoiek pues gaur egun ez dira agerian askotan, ez? Mm-hmm. Beti egoten dira, ez? Baina gutxiagotan egoten dira agerian, esango nuke, gizon gutxiago kargatzen dituzte, ez? Baina hori azken finean da nola baiteko kanpoko barniza, ez? Mm-hmm. Bueno, gero hor badago sakonean...
Erroan berdina da.
Kao. Oso antzekoa, ze azken finean konturatu behar dugu, nik horre, hau guzti esaten dizut, gizonak, oza, nik gizonak maite ditut, esaten dizut, oza, nik ez zaiatzen naiz ez nahaztea gizonak eta matxismoa, edo gizonak eta geure matxismo barrenatuta daukagun matxismoa, ez? Enetan matxismoa gaixotasun moduko bada, eta gu gaixoa gara, karo, gure ardura da, gaixotasun horretaz sendatzea eta ez gaixotasun horren bidez jentea, gizartea, emakumeak, umeak eta gure burua bera izorratzea, ez? Ez dakit, honekin joan zait pizkataria.
Iñaki, jarraituko dugu nahi baduzu mikromatxismoekin ere, ze hor, ez dakit, zein pututara arte ere ez, den hain zaila, gaur egungo jarrera guzti horiek, matxismo bezala ulertzea esan nahi dut askotan, ez? Zuk esan duzu lehen ere, badibidez, gaur egun, ez dela, ez dagoela inorokortua, badibidez, gizonek erabiltzea, emakumeak sukaldera joan behar dira, ez? Agian horrelako esaldiain zuzenak entzutera ja gaur egun, ez dago inorokortua, baina bai jarraitzen da, adibidez, esango nuke, galdetzen emakume hijo, eta noiz izango dituzuzuk seme alabak, ez? Bestela nagusi egingo zara eta arroza pasatuko zaizu, ez? Erderaz esaten den bezala. Ez dakit horrelako egoerak diren orain arte hitz egiten egon garenak, edo ez dakit adibideren bat edo jarri alko zenuke zure esperientziatik gaur egungo matxismoaren aurpegi berri horiek erakusten dituenak?
Ez adibidez, eta horrekin da lotuko du balde lehen ari konzeiran ari horrekin, ez? Lan munduko zera horrekin, ez? Lehen komentatu dugune esalmolde hori. Gizon gutxik izango dizu orain emakumearen tokia, toki berezkoa eta naturala, sukalde izan behar da. Baina nire inguruko gizon askori begiratuta, ez? Nik badakit haiek naturala ikusten dutela eurek, oza, nolabait bikote, demagun bikote, familia ohiko, tradizional, bikote buldotan, narizetako horietan, ez, bakarrik batek egin alko baldu lana, ez, haiek oso garbi ikusiko lukete, gizonak egin beharko lukela. Elukete izango, emakumearen tokia sukaldea da, baina bai, esango lukete, baina balako egoera batean gizonok lan egin behar dugu, gizonok izan behar dugu hornitzaileak eta emakumeek izan behar duten papera hortan da, nolabaiteko zaintza. Ez da elaboratuko segurazki gehienetan, esan nahi dut beti. Alako ez da molde bezala agerian lagun artean botatzen dana, baina barruan dagoen pentsamolde edo pentsamendu estrukturak eta ikuste horretara eramaten gaitula gehienetan, ez? Ba, ba edo inork ez dizu izango ez emakumea, oza, gizon batek eskubidea dauka emakume bat bortzatzeko edo emakume batekin sexu hartzeko eskonduta dagoenean demagun edo eskondua hori lehen zegoen bezala, ez? Baina bai dago sentsazio bat askotan hitzetan jarri gabe, pentsamendu kontziente bihurtu gabe, baina hor tinkatuta esaten duna emakumeak ba gure sexu grina asetzeko gai dira heterosexualon asuntoan, ez? Demagun. Osea, hori badago. Kao, ez da hitzez jarriko. Baina hori badago eta badaukago. Hori nik badaukat. Ez? Nik ez dut hori garbitu guztiz, oraindik naiz eta urtetan lan bat egin, ez eraitik lan bat egin nire hanka sartzekin eta nire ba nire exitoekin, ez? Hola, eta gizon askori gertatzen zaie hori, ez? Eta hori lotu nahi dut komentatu dugun horrekin, ez que azken finean matxismoari uko egiteaz eta hitz egiten dugunean matxismoa bada gure gure identitatean oso txertatuta dagoen zerbait, osea gure gizon izateko eredu hau izan da eta bada gure identitatearen ardatza horren inguruan eraiki du gure identitatea neurri handi batean oso zaila da identitatea deseraikitzea. Ez da esan nahi dute ez dakit, ideia politikoekin ohitura sozialetan, ez? Nik erabaki dezaket ez dut konsumituko drogarik. Ez dut, ez dakit, zaborra banatuko dut ontzietan. Ez dakit, alako gauzak gauza batzuk dira, baina identitatea dagoenean hor sartuta, ba oso zaila da, denbora handiak eskatzen du hori deserekitzeak, ez? Eta nik hain zuzen ere hortan ikusten dut gizon mugimendu baten beharra. Berdintasunaren alde, patriarkatoren kontra, matxismoaren kontra, ibiliko dan gizon mugimendu baten beharra. Hain zuzen ere, mugimendu horren faltan, beste talde, edo beste erreakzionario keria hori ari dalako gizon askoren sarto sentitze hori, ez? Ba, hori ari da eskuratzen, ez? Horra eramaten ari dira. Ba, askotan, pues langileen artean, ba, benetako alternatiba ezkertiarra demagun, horren faltan edo horren utxuneak, ba, errazten duen bezala eskuin muturrak, ez? Eramatea bere aldera, ez? Holan, hori da gutxi gara bera, nire ikuspegia Maial.
Nik ere sentsazioa dut, ez? Sistema heteropatriarkalak berak ikusi duenean agian matxismoa orain arte izan duen ibilbidea, feminismoa oso zuzenki kontra aurkitu duenean, ez? Ba, beste bide batzuk zabaltzen hasi dela, askoz ba hori mikromatxismoak izan daitezkeenak eta aurrekoak ahaztu gabe, kontuan eukita oinarria zein den, ez? Ba, hori, beste bide batzuk edo aurkitu dituela matxismoak ere, sistema heteropatriarkalak berak aurrera jarraitu alizateko, eta bueno, ba, emakumeon zapalkuntzarekin jarraitzeko, emakumeon, eta identitate zapaldu guztiekin. Hori, sentsazio horrekin geratzen naiz ere, hau hitz egin ostean, Iñaki, ez dakite azkar batean ere, minutu batean bada ere zerbait gehiago esateko ekin geratu zaren, ze agur esateko ordua ere iritsi zaigu.
Vale, ditu, maiale, askotan etortzen zaite, ditu, gurean raitzen psikologo, psikiatra horren esamolde bat, esaten zunak, gizartea aldatu nahi dunak, gorrotatu behar du gaixotasuna eta gaixoa maitatu. Ez? Hori da nire aukera. Ez dut esan nahi, denen aukera izan behar duenik, bakoitzak begiratuko. Nire aukera da hori.
Ba, hortxe geratzen.
Horrela amaituko nuke.
Hortxe geratzen zaigu esaldi honekin ere kolaborazio honen eta usnarketa honen amaiera. Eskerrik asko, Iñaki Casares gaurkoan gurean egoteagatik eta honi buruz hausnarketarako tartetxo bat eskaintzeagatik. Beraz, mentxe utziko dugu gaurkoa. Esan bezala, eskerrik asko, Iñaki, eta hurrengo arte.
Bale, ba, eskerrik asko zuri, Maialen, eta ondo bizi danok.
Berdin, agur.
Agur.